Herra forseti. Þessi misserin er í afskaplega upptekin að hugtakinu verðmætasköpun. Þingið og samfélagið allt stendur frammi fyrir því að mikilvægar innviðir, á við til dæmis heilbrigðiskerfið, er afskaplega illa statt og ljóst er að við verðum að vinna því harðari höndum að skapa meiri verðmætir til þess að standa hér straum af kostnaði. Eins er það auðvitað gríðarlega mikilvægt að huga vandlega verðmætasköpun í þeim tilgangi að rétta af halla ríkissjóðs og til að draga úr kostnaði á vaxtagreiðslum ríkisins. Forstjóri Landsvirkjunar hefur samkvæmt fréttstöðu á TÖ frá 27. júní síðastliðinn lýsti yfir, með leyfi forseta, að lagning sæstrengs getur verið eitt stærsta viðskiptatækifæri sem að Íslendingar standa frammi fyrir. Í umræðanum sæstreng og sölu á rafvirku hann er mikilvægt að hafa hreinu hvaða vöru er verið að ræða. Landsvirkjun selur svokallað grunnorku sem er mjög áraðanleg orka til iðnaðar og til einstakleika hér á landi. Þetta er aðallt söluvara Landsvirkjunar. Önnur vara er Landsvirkjun gæti haft upp á að bjóða með tilkomi sæstrengs er hins svokallað stýranlega orka. Stýranlega orka er sá einstaki eiginleiki vatnsorkunar að hægt sé að geyma raforkuna í uppistöðulónum en þessi aðferð við að geyma raforku er svo lang hagstæðasta sem að veröldin þekkir í dag. Stýranlega orka er ekki alveg eins áraðanlega á grunnorkan því að hún kemur í toppum og fer eftir skilurinn hverju sinni. Staðreyndin er sú að það er ekki eftirspurn eftir stýranlega orku á Íslandi en hins vegar er ljóst að hún er gríðarlega í Bretlandi og mun fara vaxandi ef að spár ná fram að ganga. Með orkustefni þeirri að normenn hafa markað sér, horfa þeir stífti þess að gera mun meiri verðmæti úr vatnsorkuveru sínum með nákvæmlega þessum hætti að nýta þau til þess að vinna stýranlega orku. Eins og áður sagði hefur Bretland og önnur Evrópulönd sýnt þessari tilteknu vöru áhuga því hún samrýmist vel markmiðum þeirra val og grænni orku og getur verið liður í því að minnka notkun á óumhverfisvænum orkugjöfum sem að auka kolefnisútblástur á jörðinni. Í þessari umræðu er líka mikilvægt að koma inn á verðið sem að þessar tvær mismunandi vörur bera. Landsvirkjun selur grunnorkuna á $27 og megavattstundina á meðaltali en við vitum að verði stóriðu er talsett læra en það. Það er ljóst að breska ríkisstjórnin er að kaupa endurnýjanlega orku í Bretlandi á miklu hærri verði eða allt upp undir $20 á megavattstundina, stundum hærra. Það er meir en 7 sinnum hærra verð en Íslendingar eru að meðaltala fá fyrir sína grunnorku. Þar með er ljóst að gríðarlegt tækifæri er að ræða til þess að afla arðs í gegnum Landsvirkjun inn í íslensk samfélag á sjálfbaran hátt og í samræmi við rammaáætlun. Árið 2012 skrifu bresk og íslensk stjórnvöld upp á viljayfirlýsingu samstarf á sviði orkumála. Það ár skipaði líka þáverandi iðnaðarráðherra hæstvirt Oddný Harðardóttir ráðgjafahóp mögulega lagningu sæstrengs. Í honum áttu sæti fulltrúar allra þingflokka, stærstu hagsmunasamtaka landsins og fyrirtækina tveggja sem hlutega máli, Landsvirkjun og Landsnet. Sá ráðgjafahópur skilaði að sér skýstu til núverandi hæstvirts ráðherra Ragnheiðar Elínar Árnadóttur þann 27. júní síðastliðinn. Ráðgjafahópurinn reifaði máli vel út frá mörgum hliðum en var samhljóða í sinni ályktun að það þurfi frekari upplýsingar til að umsýja fullorðum þjóðhagsleg hagkvæmni þess að leggja sæstreng milli Íslands og Bretlands. Þessi fjölbreytta hópur var sammála í þessari ályktun sinni. Enn fremur er lagt til að haldi verða áfram að kortleggja alla þætti verkefni sér innan lands leið og leita verið svara möguleg rekstrar og eignarhaldsmódel hjá við sem myndum í Bretlandi. Þetta er sem sagt stór partur af upplýsingunum sem okkur vantar til að geta tekið afstöðu í málinu. Í skýrslu sinni leggur ráðgjafahópurinn til 7 skilgreindar tillögur til ráðherra. Sá fjórði er með leyfi forseta að ráðandi leiti leiða til að afla ofangreinda upplýsinga með könnunarviðræðum við bresk stjórnvöld og grundvelli viljayfirlýsingar milli íslenskra og breskra stjórnvalda sem við ræddum hér áðan. Því vil spyrja hæstvirtan iðnaðarráðherra, hvar standa þar viðræður? Hefur ráðherra farið eftir tillögum ráðgjafahópsins og setið fundi með breskum stjórnvöldum til þess að kanna þetta hugsanlega einstaka viðskiptatækifæri Íslendinga?
Þá tekur til máls hæstvirtur